कोण सगळे बिलसुम्मा ओरमोती सगळेम बिलसुम्मा ओरमो जिमाता फी दिलबतक गलगल साथी सद्देती हंग साथी सद्देती फोलकाती अफान ओरमोतीन रोबिया मोग गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान ओरमो फी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्मा जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा ओरमोती
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamu nageenyi keenya kabajaa fi ulfina qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa keessummeessituun keessanarraa anayyaantu bulchaati. Akkuma aadeeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Keemikaala summaa waraanni mootummaa EPRDF godina qelleem wallaggaa onoota adda addaa fi wallagga lixaa keessatti dhoosee miidhaa uummatarraan ga'aa jiruu fi dararaa dhaqqabaa jiru ilaalchisee gaaffii fi deebii jiraataa godinichaa tokko waliin taasifne oduuttaan sun isinii dhiyeessina. Guutummaa qophii keenyaarraas kan of keessatti qabatu gaaffii fi deebichuma ta'a. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduuttan isin ceesisa. Waliin turaa.
Erra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani ibsaa gaaddisaati. Qeerroon Oromoo magaalaa Baakkoo hiriira bahuudhaan komaandi poostiin lixa Oromiyaaf gujii irra kaa'ame akka ka'u gaafatan. Bitooteessa 27 bara 2019 guyyaa har'aa Qeerroon Oromoo magaalaa Baakkoo hiriira bahuudhaan komaandi poostii lixa Oromiyaaf gujii irra kaa'ame golgaa sanaan uummanni keenya miidhamaa jiru akka ka'u jechuun sagalee isaanii dhaggeessisan. Oromiyaan hanga bilisoomtuttii fi mirgi Oromoo guutummaa guutuutti haga kabajamutti qabsoon itti fufa jechuudhaan dhaaddataa oolaniiru. Hiriirri fakkaataan guyyaa har'aa kana godina Baalee Ginniir keessatti gaggeeffamuu maddeen oduu gabaasaniiru. Godina Wallaggaa Lixaa Ona Beegii keessatti hidhattoonni mootummaa EPRDF uummata dararaa jiraachuun ibsame. Akka maddeen naannicharraa bilbilaan nuuf himanitti hidhattoonni mootummaa kunneen summii uummata irratti dhukaasaa jiru. Summii kanaan namni sagaleedhaan nuti dubbifne innu mataa isaatti miidhamuu nuuf himee jira.
Keemikaalli ana mataa kiyya irratti dhoga'ee jiraachu ani mataan kiyya amma irraa qorichi kan dhoga'ee torban sanbata darbeeti jechuudha. Amma har'aa na dhukkubaa jira na mataa kiyya illee.
Eessatti sirriitti dhoye?
Ona qondaalaa jala ganda Haargaashii jedhamu jalatti bakka ajooftuu jedhu irratti lolli banameeyyuu bakkeen sanarra immoo mandaroo sanamaa gidduudhaa jechuudha. Sanarratti dhokaasni eega walitti dhoga'een booddee marjiin kun ni dhoga'ee akka waan haara takkaa gadhiisaa. Sana booda immoo gorora hin jirre gorora akka laastikii wayii isin keessaa gad argisaa laphee isin rukutaa mogolee nama buusaa jechuudha. Garaa nama kaasaa kun immoo lurrattiyyuu mul'ataa jira jechuudha.
Amma sirra kun maaltu gahee summii kanaa naannoo sana turte jiru?
Yeroo sanaa fi dhokaasni wanna ta'ee fi hin fiinne jechuudha. Nuti gaafa baqannu qilleensi sun dhufee qilleensi faalamaan sun gaafa nutti nammu fiiguu hin dandeenyu argansuun si qabaa gororri akka laastikiitti wal keessaa yaa'u si keessaa yaa'aa mogolee si buusaa fiiguu hin dandeessu jechuudha.
Kuni ganda uummataa ganda kam keessatti?
Ganda geemii gaabbaa.
Yoomi kan ta'e?
Torban sanbata guddaa darbeeti dhoka'uunsaa.
Yeroo dhukaa'u maal gadhiisa maal fakkaata wanni kun?
har har awri makatu gaddisa
la famami rattida demu danda
bo mal be nakana nu tutu ma finu nu tina megaru bakaro kasara fa go njirochu
aka ode samadden kana tidattoni motuma EPRDF ummata naga darara qabeenya ummata sama akajrani fi shamarran oromo humnan gudeda akajran jiratan onabegi ragaba hanirum halumol fakkatun hidattoni kunnin maqa waranablisumma oromo sakatta ujedon mannen ummata cafsani senun qabeenya sama akajrani fi bosona umama nanichatti argamu ibiddan barbadesa akajran no fimanirum
le achuma onuma de gijala ganda kuwa bara alladu mushandur ba ta kakani sagaglam tellen jirtechu qamu wasana qamu warana motumma dinechu darbe darbe ammayu bosonni umama fi gubata jiraachu nachu magandu masana onuma be gijala achu
ona be giginde kamirra gubata
ganda loppi
kangu penyu
kangubu waraana ODP yookiin waraan mootummaa wayyaanechu isaanumatu kana gochaa jira mana namaa keessaas nama gadariyanii seenanii cabsanii seenanii wanna barbaadan wanna argatan ni nyaatu ni saamu jechu qabeenya birriillee arganii naan bukkee hin darban isaan abboo
uummanni maaliifi ganda bukatee bosonan gale
hirree bahin kabala inni tajaarsa jaartii hin jedhu jechu humna qaba kana fiinyoo tihii kanii gadhiisan malee kun dhala namaa miti jechu ani mataan kiyya baqaxxeen jiraachu
maal barbaadu masaan maal barbaadu
himni isaan ittiin bobba'aniif abaa'oo barbaadnaa jedhu kan isaan barbaadan garuu abaa'oo miti jechuu kan isaan bosona keessan seenanii bosona deemnaadhu bosonan deeman mandara keessa deemanii uummata dararuu jechuu isaan abaa'oon immoo lafanni jiru hin naqani
maali wanni addaa naannoo keessan kee mul'atu maal
wanni addaa qaamuma waraana kanaatiin bakka jireenyi hadhaawaa taateetti jechuu
oduu xumuraatiin godina horroo guduruu wallaggaatti namoonni waraana bilisummaa oromoo nyaachiftuu jedhamuun hidhaatti guuramaa akka jiran dhagaame akka odeessi sagalee bilisummaa oromoo gahee ibsutti godina horroo guduruu wallaggaa ono horroo ganda soolloo bariisoo keessatti hidhattoonni mootummaa EPRDF ilmaan oromoo hedduu waraana bilisummaa oromoo nyaachiftuu jechuun dararaa irraan geessisaa akka jiran namoonni nuti bilbilaan odeeffanne nuuf himaniiru akka jiraatan ganda kanaa jedhetti mana obbo gaaddisaa qanaasaa nama jedhamu waraanni mootummaa cabsee seenuun qarshii 26,400 saame isaanis haadha manaa isaanii waliin hidhuu nuuf himee jira.
Mana obbo Gaaddisaa Qanaasaati birrii 26,000 waraana dabalisummaa nyaachisaa turte obaasaa turte kan jedhuutiin haadha warraasaa fi obbo Gaaddisaa Qanaasaa mana sirreessaa galchee jiraa jechaadha birrii 26,400 saamee ka'ee.
Haaluma walfakkaatuun humnoonni mootummaa kunneen obbo Rabbirraa Baayyisaa fi obbo Hordofaa Beegii namoota jedhaman isintu waraana bilisummaa Oromoo sooraa jira jechuun akka ukkaamsanii hidhan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo kunneen gabaasaniiru. Yeroo ammaa buufata poolisii godinichaa keessatti namoonni 200 ol ta'an hidhamanii akka dararamaa jiranis nuuf himan. Gama biraan godinuma kana keessatti hidhattoonni mootummaa Itiyoophiyaa kunneen hidhattoota gandaarraa meeshaa hiikaa akka jiran ibsameera.
Mana obbo Rabbirraa Baayyisaa kan jedhamu maatii isaa dabaddabuutiin obbo Rabbirraa Baayyisaa mana sirreessaa galchee jira waraana adda bilisummaa nyaachisaa turte kan jedhamu irraan kan ka'e. Akkanumas obbo Hordofaa Beegii nama jedhamu waraana adda bilisummaa nyaachisaa turtani obaasaa turtani kan jedhamuun haala dabaddabbii fi dararama hamaatiin mana sirreessaa galchaa jiru. Akkanuma waraanni mootummaa kun baadiyyaa keessa deemee si'ataa gandaarraa meeshaa hiikaa jira beektanii.
Yeroo ammaa naannichatti hojiin baruuf barsiisuu akka addaan citee fi hawaasni naannichaa hojii isaa idilee hojjetatuu dadhabuurraa rakkoof saaxilamee akka jiru jiraataan gandichaa sagalee bilisummaa Oromoof himanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma qophiilee keenyaafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne keemikaala summaa waraanni mootummaa EPRDF godina Qilleem Wallaggaa onoota adda addaa fi wallagga lixaa keessatti dhoosee miidhaa uummatarraan ga'aa jiruu fi dararaa dhaqqabaa jiru ilaalchisee gaaffii fi deebii jiraataa godinichaa tokko waliin taasifne qabannee dhiyaannee jirra. Caqasaa.
duraan dursa maqaa kee dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoof yoo nu ibsite.
Tole, galatooma. Godina Qilleem Wallaggaa aanaa Gidaamiiti. Kanan jiraadhu maqaan kiyya Boonsoo Sabaa jedhama.
Ayyee Boonsoo Sabaa mee godina Qilleem Wallaggaa onaan filloo gaa haa ta'u Gidaamis jiraadhu onaan filloo naannoo akka Garjeedaa Gidaamii keessaas bakkoo tokko tokko keessatti miidhaan uummatarra ga'u ammallee wanni furame hin jiru dabalaa jira ka jedhutu jira. Mee waan kanarratti odeessa maallu kennuu dandeessaa? Lafarratti maaltu mul'ataa jira qabatama?
Egaa akkuma beekamu miidiyaalee garaagaraa kanneen miidiyaa hawaasaa miidiyaalee gurguddaa haga sadarkaa addunyaatti kan beekamaniif kan biyya keessaatiin akkuma beekamu maddeen adda addaatiin akkuma ibsan keessumaa lixa Oromiyaatti akkuma fuulleffatan godina Qilleem Wallaggaa aanaa Gidaamiis keessumaa ammoo adda baasnee torbee kana keessa gochi addaa wanti ta'ee naannoo Anfilootti gocha suukanneessaa mootummaa biyyan bulchaa jira jedhuun waraana mootummaa kanaatiin waraana uummataa otoo hin taane waraana biyyaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa otoo hin taane waraana mootummaatiin gochawwan suukanneessoon sadarkaa idila addunyaatti dhoowwamoo ta'an seera idila addunyaatiin illee hin iyyamamne yakka gurguddaan uummata irratti ta'aa jira. Qabeenya uumamaa irratti ta'aa jira. Qilleensa irratti ta'aa jira. Yeroo jalqabaaf biyya keenya keessatti mootummoota biyya Itoophiyaa yeroo adda addaatti impaayera Itoophiyaa bulchan keessaa yeroo jalqabaaf gochi kun gocha suukanneessaaf gocha sadarkaa jalqabaatti ta'eedha. Kanneen keessaa akka fakkeenya guddaatti kan fudhachuu dandeenyu torban darban guyyaa kamisaa yookaan bitootessa 21 bara 2019 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 14 bara 2011 keessa mootummaan biyya bulchu waraana isaa naannoo Anfilloo kanatti bobbaasuun uummata nagaa fi jiraattota naannoo sanaa irratti naannoon sun akkuma beekamu waan bosonaan uwwisee jiruuf maqaa sakattaa'oboo fi qaama hidhatee jiru adamsuu jedhuun lafa arganitti ajjeesuu fi duula farrummaa irratti gaggeessuu jedhuun meeshaa keemikaalawaa yookaan keemikaal wiippoonsi jedhamee sadarkaa adila addunyaatti dhoowwamu fayyadamuun ganama keessaa sa'a shanii hanga waaree boodaa sa'a saddeetitti fayyadamuun badii gurguddaa ga'aniiru. Wanni kun wantoota kanaan dura raawwataman keessaa wanta hangafaa fi wanta baay'ee suukanneessaa ta'ee sadarkaa adila addunyaatti rakkoo gurguddaa jedhame beekaman keessaa isa baay'ee nama yaaddessuu fi isa sadarkaa guddaa qabatee jirudha jechuudha.
Mee eessatti wanni tammana kaastu kun meeshaan keemikaalli summa'an miidhaa guddaa hawaasarraan ga'a maqaa waraana bilisummaa Oromoo sabattuu jiru hawaasarratti darbatama jettu kun mee eessatti qabatamaan onaga Anfilloo jetteetta gandootanni keessatti wanni kun raawwatame nuu tuquu dandeessaa?
Meeshaan kun egaa Anfilloon akkuma ammasiin jedhe bosona gurguddaa qabdi. Waboon jidhatee jiru naannoo sana illee ni jira. Kana sakatta'uuf adamsuuf jecha iddoo adda addaatti naannoo sana gandoota seeti xiqqoollee maqaa isaa beekuu yoon baadhee iddoo adda addaatti guyyaan siin jedhe kana sa'aatii shanii hanga sa'aatii saddeetitti kan dhuka'eedha. Kana dabalatee immoo ammas qophii lammaffataan illee akka jiruuf mootummaan biyyan bulcha jedhu kun meeshaa seeraan alaa dhoowwamaa kana karaa godina Wallagga lixaa aanaa fiitiin galchuun qophii lammaffataa gocha suukanneessaa kan hojjechuuf odeeffannoon yookaan ragaaleen keessoo akka nuu kennanitti aanaa beekii naannoo magaalaa xiqqoo bosonatti dhiyaattu loppii kan jedhamtu galchee ammas illee qophii lammaffataa akka qabuudha. Naannoo nagaafatti Anfilloo jedhamu kan ammoo gandoota bosonatti siqanii jiranii fi bosonni baay'inaan jiru sana keessa qubsumni kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo wanta tureef naannoo kanatti gandoota lamman sadan kana keessatti fayyadameera jechuudha.
Egaa wanni jammaatti kaaste kun keessumaa waan keemikaala summaa maqaa naannoo waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u jedhamutti fayyadamameera ka jedhu torban darbee kaasee bal'inaan miidiyaa adda addaa irratti gabaafamaa jira. Iyyannoon garaagaraa illee deemaa jira. Wanni kun akkuma tuqaafte egaa seera addunyaatiin waan orkamaadha. Mee wanni kun darbatamuusaa waraana bilisummaa Oromoo irrattis haa ta'u, uummata naannoo jiraatu irrattis haa ta'u, qabatamaan darbatamuusaa ragaa maalii qabdu? Maalirraa kaatanii jechuu dandeessu?
Wanni kun darbatamuusaa ragaan gurguddaa lama nu qabnu inni tokkoffaa meeshaan kun akkuma gaafa darbatamee meeshaawwan wiippoonsi yookaan rasaasa jedhaman yeroo dhukaan qaamni irraa hafteen isaa jiru qaama irraa haftee isaa kun naannoon sun waraanaan yoo qubsuma guddaa ta'e iyyuu sakattaadhaanii ragaa aga sadarkaa idil addunyaatti akka ta'uu fi hafteen meeshaan kun irraa dhuka'ee sakatta'amaa jira. Kana caalaatti immoo kan uummanni naannoo sanaa jiraatan naannoo sana jiru gurraan dhaga'ee fi ijaan argaa jiru tokkoffaan faalama qilleensa summaawwaa naannoo sanatti waggootii dheeraaf hin beekamne dhugaatii meeshaa sanaatiin booddeetti rakkoo fayyaa gurguddaa namatti fidaa jiru faalamuu qilleensa bosonaa qilleensa nagaadhaan ture jireenya namaatiin mijaa ture faalama guddaa argisiisuuf jijjiirama guddaa argisiisuudha. Gochawwan kanneen biroon lubbu qabeeyyiin horiin kanneen akka loonii naannoo sana jiran kan du'anii fi kan gatatan ni jiraatu. Akka namaatti immoo dubartoonni ulfaa iddoo adda addaatti ulfi sababa sagalee meeshaa kanaatiif faalama meeshaa kanarraa fi gaagaama dhufeen kanneen ulfi irraa bahe ni jiru. Wantoonni hin dubbadde kun ragaa meeshaa keemikaala summaawaa kanaati jechuudha.
Mee kanaan alatti ragaa dabalataa namarraan keemikaalli kun namarraan ga'e yookaan quba qabdanis yookaan dhageessanis haa ta'u kan argitanis haa ta'u waraana bilisummaa Oromoorras haa ta'u uummatarra haa ta'u warra dubartoota ulfaan alatti miidhaan inni dhaqqabsiise wanni jiru maaltu jira? Wanni kun akka ragaatti uummata Oromootiifis addunyaadhaafis akka ifa ta'uuf qabatamaan kanneen amma naa tuqxeen ala miidhaan uummata irraan ga'e wanni argame wanni mul'ate maaltu jira?
Miidhaan gaagaamni lubbuu illee uummata keessaaf akka deeggartoota naannoo sana turaniitti uummata keessas ni jira. Deeggartoota keessaa illee ni jira. Lubbuun baheera. Lubbuun bahe kana yeroodhaaf waraqaa eenyummaa nama lubbuun isaa bahee uummata kana keessaa ragaa qabatamaa si dhiyeessuu fi maqaa isaa si eeruudhaaf suuraa isaa waliin illee erguudhaaf naannoon sun waraana mootummaa biyyan bulcha jedhuu kana humnaa oliin waraana kumaatamaan lakkaa'amaniin bosonni naannoo sana jiruu fi gandeen naannoo sana jiruun waan guutamanii jiraniif ragaawwan nama lubbuudhaan du'ee ragaa dabalataatiif argachuudhaaf yeroo nu gaafata garuu hanga ammaatti reeffi namoota du'anii bosona keessa sakatta'amaa jira. Ragaan dabalataa kanneen biroon gaagaan lubbu qabeeyyii irra ga'ees barbaadamaa jira. Namni lama immoo lubbuudhaan kan hafan miidhamanii maqaa namoota sanaallee sakatta'ee yeroo biraa kaniin ragaa qabatamaa wajjin siif kennuu danda'u mana qorichaa naannoo sanaa jiru tajaajila gaallee argachaa hin jiranii. Namoonni kun akkuma beekamu uummanni naannoo sanaa dararaa guddaa keessa waan jiraniif dossaadhaan mana qorichaatti tajaajilamaa jiru. Kan lubbuudhaan darbe ragaa qabatamaa asii kennuuf immoo akkuma namas hin dubbadde naannoon sun waraana meeshaa gurguddaa fe'atu baay'ina guddaa qabuun bakka argetti nama ajjeesuun shamarran bakka argetti gudeeduuf qabeenya balleessuun nama saamuun gocha walumaa gala dhala namaati suukanneessaa jedhaman waan godhuuf yeroo ammaa qaamaan naannoo sana keessa socho'anii illee ragaa qabatamaa kana ammaaf dhiyeessuun maqaa namootaa kana wajjin hin danda'amne garuu isa kana itti deemaa jirra. Maqaa namoota hospitaala jiranii maqaa nama lubbuudhaan darbee qulqulleessuu irra jirra ni arganna yeroo gabaabduu keessatti. Kan ammoo qabatamaa isaa maqaa namootaaf ragaa guutuu wajjin ni dhiyeessinaa jechuudha.
Mee waan kun gaa fuulduratti yoo haa qoratamu jedhe akka wanni amma kaastu kun akka ukkaanfamee hin hafnee fi akka qoratamuuf sochiin akka carraa ka eegalamu yoo ta'e waan kana ifa baasuuf saaxiluuf mee qophiin keessan maal fakkaata? Waan kanaaf ragaa ka ta'u waa walitti qabachuuf immoo hagam tokko yaada qabdu?
Eegaa nuti haalonni kanaaf nuun iyyamne naannoo sana keessa qubsumni waraanaa naannoon sun akkuma sila fi jedhe naannoo bosonaa wanna ta'ee fi haala yeroof rakkisaa yoo ta'e iyyuu gargaarsa biyyoota guddataniillee ni barbaanna. Akkuma sila fi jedhe meeshaan keemikaalawaan kun sadarkaa irra addunyaatti dhoowwamaadha. Teeknoloojii gurguddaa biyya keenya keessa yeroo ammaatiin hin argamne illee qilleensa naannoo sanaa qoratanii ragaa qulqulluu argachuun isa tokkoffaadha. Kanneen biroon namoota dhukkubsatanii lubbuun hanga ammaatti jiran gara hospitaala gargaarsaa gurguddaatti hanga sadarkaa hospitaalota beekamoo sadarkaa addunyaatti dhimma kanaaf wal arganii adeemsifnee qorachiisuudhaaf nuti hawwii keenyaa garuu isa kanarratti qaamni yakka gurguddaa kana geggeessee nu dura goraa dhugaan kun bahuudhaa fi kun dhimma sadarkaa addunyaatti iddoo guddaa qabuuf ilaalcha guddaa qabuudha wanta ta'eef dhugaa kanaaf gufuu nuti taa'aadha yaaddoon keenyaa. Kanneen biroon ragaan nama du'ees qorannaa gurguddaa fi meeshaa dhimma kanaan deeggaramee ragaa guutuu nuuf kennuu fi gara qorannaa fi dhimma kana iyyata kana sadarkaa qaamni isaa ilaallatutti hanga biyyoolessaatti itti deemuudhaaf ni jirra. Garuu akkuma beekamu biyya keenya keessatti mootummaan biyya bulchaa jiru sirni gabroonfataan ofiisaatii yeroo adda addaatti yakkoota hedduminaan lakkaa'aman meeqaan meeqa godhee sadarkaa addunyaatti kan haalaa jirudha. Kanaaf yaaddoo qabna dhugaan kun bahuudhaaf. Nuti garuu hanga dhumaatti dhugaa kana baasuuf ni taarraa hojii ariifachiisaa irra jirraa. Qaamni nu bira dhaabbatu dhaabbanni gurguddaan dhala namaatiif falman dhimma fayyaa namaatiif falman kanneen akkas akkasii nu barbaachisu. Maaliif mootummaan kun iddoo adda addaatti akka gurguddaa godhee deebisee haalaa jira? Fakkeenya kana kan siif kaasuu danda'u yeroo darbe ji'a lamman dura godina Wallagga Lixaa Ona Beejii keessatti naannoo Ganda Kellem jedhamu keessatti xiyyaara waraanaa fayyadamuun uummata nagaa shororkeessuuf lubbuu qabeenya hanga namaaf yaaddoo guddaa keessa nama galchee xiyyaaraan uummata mootummaan rukute yeroo jalqabaaf mootummaan uummataaf dhaabbatu uummata isaa xiyyaaraan rukute mootummaa amma jiru qofaadha kan argine. Isa kana deebi'ee sadarkaa miidiyaalee idil addunyaaf miidiyaalee biyya keessaatti waan haaleef ammas gocha kana hin fayyadamne jedhee mootummaan akkuma amala isaa duraanii warri biyya bulchina jedhan kana haaluudhaaf isaan qophii isaanii yoomiyyuu waan booddeetti deebi'u nutti hin fakkaatu. Garuu ragaawwan nuyi harkaa qabnuu fi ragaawwan dhokatoo sadarkaa teknoolojii addunyaan yeroo ammaa geessee itti fayyadamanii dhugaa kana baasuuf qaamni nu bira dhaabbatu akka jiruuf illee ni barbaanna jechuudha.
Hayyee gaariidha. Meegaa akkuma waliigalaatti amma godinni Qellem Wallaggaa keessumaa yoonoonni gaaqaan filloo gara jeedaa akkasuma gidaamii maal keessa jiru? Amma maaltu mul'ata? Keessumaa karaa uummatarra maaltu gahaa jira? Waraanni gaa kumaantamaan achi keessa socho'aa jira. Maqaa waraanni bilisummaa Oromoo sakatta'u jedhuuni. Mee lafarratti maaltu mul'ata? Jiruuf jireenyi uummataa maal fakkaata?
Yeroo ammaa gaa akkuma jettee nama hundaa jala dhokataa kan hin taane miidiyaalee hawaasaa garaagaraa fi miidiyaa adda addaatti akkuma dubbatamaa jiru. Keessumaa lixa Oromiyaa jedhanii duraan akkuma qubatti qaban Oromiyaan hundinuu kallattii adda addaa irraan rakkoo keessa yoo jiraatte iyyuu lixa Oromiyaa godinoonni akka Wallagga Lixaaf Qellem Wallaggaa aanoleen gara gadiitti duraan waa'ee isaanii dubbanne aanaan Beegii, aanaan Gidaamii, aanaan Anfilloo kun rakkoo gurguddaa keessa jiru. Uummanni sa'a 24 guutuu yaaddoo guddaa keessa jira. yaaddoon isaa kun yaaddoo itti fufiinsaan yaadda'uudha. Guyyaa tokko buluuf ooluudhaaf halkan tokko buluuf uummanni yaaddoo guddaa keessa jira. Har'a ooluu beeka malee halkan kana nagaadhaan buluu hin beeku. Yoo nagaadhaan bule immoo nagaan ooluu hin beeku. Waraanni mootummaa kanaa gandoota aanaawwan maqaa ta'e kana keessa jiran yeroo hundumaa halkan guyyaa sochii godhaa. Humna lafoo fi konkolaataan sochii gurguddaa godhaa. Meeshaawwan gurguddaa ta'ee socho'aa. Kana qofaa osoo hin taane uummanni yaaddoo guddaaf dararaa guddaa keessa jira. Yakka tokko malee, balleessaa tokko malee, heeruu tokko malee namni akka barbaadameen mana hidhaatti guuramaa jira. Kan amma bulchiinsi godinoota lammaniin jedhu kun jala jirtu akkuma beekamu komaandi poostiidhaan bulaa jirti. Caasaan mootummaa hin jiru. Komaandi poostiin immoo akka barbaade uummata godhaa jira. Kan barbaade ni ajjeesa. Kan barbaade mana hidhaatti darbata. Qabeenya saamamaa, qabeenyi hedduun qarshiin saamamaa jiru. Qabeenyi mootummaa, qabeenyi nama dhuunfaa kanneen geejibaaf ta'anii motorsaayikiliin saamamaa jiru. Suuqiin sadarkaa xiqqaa amma gurguddaatti kan namootaaf saamamaa jira. Baadiyyaa keessa walumaa galatti gabaabaatti waan nan jedhu qabeenyi adda addaa saamamaa jiru. Uummata dirqisiisanii sodaachisuudhaan wanta nyaatan bunaa fi kanneen nyaata adda addaaf dhiyaatan lubbuu isaa sodaatee uummanni bakka adda addaatti nyaata akka dhiyeessuuf dirqisiifamaa jira. Fedha isaatiin alatti uummanni iddoo adda addaatti humna waraanaatiin sodaachifamuun walgayii taa'ee yaada isaa osoo hin ibsin dirqamaan doorsifamaa fi amansiifamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo eessa akka jiru eeruu kana nuuf kennaa jedhaa jiru humnaan. Namni yaada isaa yoo ibsate dhugaa jiru yoo itti dubbate hireen isaa waa lama qofaadha yookaan mana hidhaatti darbatamuu yookaan du'aan adabamuudha. Kanaaf uummanni walumaa galatti yaaddoo guddaa keessa jira, rakkoo gurguddaa keessa jira jechuudha.
Komaandi poostii kana iyyannoo uummataa ni dhagaa yookaan immoo uummanni itti dhaqee waan jedhe ni qabaa mirga uummataa eegsisuudhaaf yookaan immoo iyyannaa uummataa dhaga'uudhaaf qophii ni qabaa yookaan wanni akkasii godhamee beekaa godina keessan gadi?
Akkuma beekamu sirni amma biyya impaayera Itoophiyaa jedhamtu kana bulchaa jiru maqaan isaa diimokiraasii jedha. Bulchiinsa uummataa jedha. Garuu dhugaan jirtu eenyuyyuu kan beekuuf eenyu jalaa kan hin dhokanne waraanni as keessa komaandi poostiidhaan bulchu socho'u akkuma sila dubbannee waraana mootummaati akkuma maqaa isaa malee waraana uummataa yookaan waraana ittisa biyyaa akkan taanedha. Inni kun immoo komaandi poostiin waraanaan yeroo aanoleef gandoota gara kanaa keessa socho'u yaada uummataa dhaga'uun gonkumaa hin jiru, fedha uummataa eeguun hin jiru. Aanoleen gara lixaa kana jiran akkuma beekamu komaandi poostiidhaan bulaa jiru. Durumaa komaandi poostiin utuu hin dhufinis sirna yaada uummataa fudhatu osoo hin taane mootummaan biyya bulchaa jiru. Mootummaa uummataa yookaan mootummaa giddugaleessa uummata godhatu osoo hin taane mootummaa sirna bulchiinsa isaa giddugaleessa godhatudha. Irra keessa maqaan kan faarfamu diimokiraasiidha. Garuu abbaa hirrummaatiin Oromiyaan akka bulaa jirtu eenyuun jalaa iyyuu dhokataa miti. Keessumaa komaandi poostii yeroo labsamu uummanni rakkoo gurguddaa keessatti kufeeti kan jiru. Yaadda isaa nama itti ibsatu hin qabu. Rakkoo isaa nama itti himatu hin qabu. Rakkoo yaaddessaa keessa jira. Duraan sirni komaandi poostii kun utuu hin labsamin akkuma beekamu mootummaan biyya bulcha jedhu waraana gara lixaatti duulchisee sakattaa fi adamsuu tarkaanfii fudhachuu waraana bilisummaa Oromoo irratti utuu hin geggeessin dura waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaatiin wal ta'ee jaalalaaf fedha uummataa guddaadhaan uummata keessa socho'aa waraana uummataa uummanni itti amane wanta ta'eef uummanni yeroo sana rakkoo isaa hundumaa waraanaan wal ta'ee yaada isaa kan ibsatu rakkoo hawaasaa, rakkoo hundumaa naannoo kana keessa jiran, rakkoo nageenyaa kan uummata bira dhaabbatee furu waraana bilisummaa Oromoo as keessa socho'u ture ammo maka sakatafi adamsu jedamun warani ummata kesa akata duratin socho yo bates karar ayo gore bosona ke jirates warani komandi posti tifa jedamun ummata kesa demukun rakko ummata to kodagau miti rakko ummata furu miti kana bolu magalat umanni rakko gudya kesa jira yaidasa rakko sa unduma kallati undaniyu kama ittisatu kama ittimatun kabu namni yo rakko sa himate kalesa warana bilisumma oromo wajjin turte inum dirfe rakko ke siba furu jedama yaida furmada ta uton tani dorsisa fi yaida gafi ummata yaida ummata falla ta ida kan umanni kesa jiru rakko gudya kesa jira umanni gababa matti chura
ayega hala godina qellem wallagga kesuma ana amfillo akasmas gidami akasmas garjeda walit qabde hala jirno ifso keti maqara gefatte tekenyan redebne galato misinjena
yee sinille gudya galato ma jabada injifanno kanu mataromoti
Egan geffatoota keenya kabajamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin arraaf qindeeffanne kanuma haga ammaati. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u horaa bulaa isiniin jecha qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isiniin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.